Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է։ Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ սեպտեմբերի 23-ն է։ Դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը չի ղեկավարի ստեղծվելիք ներդրումների և ձեռնարկատիրության աջակցության նախարարությունը, բայց կմնա կառավարությունում, իսկ ահա ներկայիս կարգավիճակը։
Հրաժարական տալու խնդիր չկա, որովհետև մենք պաշտոնակատարներ ենք։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը թիմ ընտրությունները որակում է ազատ և արդար։ Հատուկ քնչական ծառայությունը մեկը մյուսին հաջորդող միջնորդություններ է ներկայացնում Սասնա ծառերի կալանքի ժամկետը երկարաձգելու մասին, դատարանը 1+1 դրանք բավարարում է։ Ադրբեջանին խիստ մտահոգում է Հայաստանում Իսկանդերների տեղակայումը։ Մշակույթ, մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Մինսկի խմբի համանախագահները Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ Նյու Յորքում կայացած բանակցությունների ընթացքում անդրադարձել են Վիեննայի և Պետերբուրգի գագաթաժողովների ժամանակ ընդունված որոշումների իրականացման, այս մասին նշված է համանախագահների 3-3-ին տարածած հայտարարության մեջ։ Մեր կառավարությունները պատրաստ են պատշաճ ժամանակ հյուրընկալել նախագահների կամ արտգործնախարարների ևս մեկ հանդիպում, հայտարարում են ամերիկացի, ռուսաստանցի և ֆրանսիացի միջնորդները։ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին պաշտոնական Մոսկվայից պահանջել է դադարեցնել Հալեպի շրջանում իրականացվող օդային հարվածներն, այս մասին Քերին հայտարարել է Սիրիայի աջակցության միջազգային խմբի Նյու Յորքում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Ավիացիոն հարվածների դադարեցումը Սիրիայի հարցում խաղաղ երկխոսության վերսկսման գլխավոր նախապայմանն է, հայտարարել է պետքարտուղարը։ Reuters գործակալության տեղեկություններով Հալեպի զինված ընդդիմության ձեռքում գտնվող թաղամասերի ռմբակոծությունները այսօր ևս շարունակվել են, դրանց մասնակցել է առնվազն 5 ռազմական ինքնաթիռ։ Հյուրի հետ պարբերականի տեղեկություններով Մոսկվան և Անկարան բանավոր համաձայնության են եկել, ըստ որի Թուրքիայի և Ռուսաստանի ռազմաօդային ուժերը Սիրիայում համաձայնեցնում են միմյանց գործողությունները։ Այս քայլի նպատակը երկու երկրների ռազմական օդանավերի կողմից մարտական առաջադրանքների կատարման ժամանակ միջադեպերի բացառում ներգրում է թուրքական թերթը։ Հյուրի հետ տեղեկություններով նման համաձայնությունը կայացվել է անցած շաբաթ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Գերասիմովի Անկարա կատարած այցի ժամանակ։ Միացյալ Նահանգները շարունակում են զինել Սիրիայի քրդերին, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, նրա խոսքով վերջին օրերին Միացյալ Նահանգները ևս երկու օդանավ սպառազինություն են ուղարկել Սիրիայի քրդերի վերահսկողության տակ գտնվող Քոբանե քաղաք։ Ամերիկացիները սխալվում են, եթե նրանց թվում է, որ քրդական ժողովրդական պաշտպանության ջոկատներն իրենց դաշնակիցներն են, հայտարարել է Էրդողանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը լիազորություններն ավարտող պետական դումայի նախագահ Սերգեյ Նարուշկինին նշանակել է երկրի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավարի պաշտոնում։ Մոսկովյան մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն Նարուշկինը նախկինում աշխատել է պետանվտանգության կոմիտեում 80-ականներին հետախուզական գործնեություն իրականացնելով Բրյուսելում խորհրդային դեսպանատանը։ Նոր գումարման պետդուման ըստ ամենայնի ղեկավարելու է Վյաչեսլավ Վալոդին, ով այժմ զբաղեցնում է նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնը։ Ղրղստանի նախագահ Ալմազբեկ Աթամբայևն այս գիշեր Ստամբուլից տեղափոխվել է Ռուսաստանի մայրաքաղաքում գտնվող կենտրոնական կլինիկական հիվանդանոց, նրա առողջական վիճակը կտրուկ կերպով վատթարացել էր այս շաբաթի սկզբին Նյու Յորք մեկնելու ճանապարհին։ Մոսկվայում Աթամբայևը գտնվի Ռուսաստանի ղեկավարությանը սպասարկող բուժանձնակազմի հսկողության ներքո։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Կարեն Կարապետյանի առաջին իսկ հանրային ելույթից նկատելի էր, որ ինչպես մեր ժողովուրդը կասեր, նրա և դաշնակցական առնվազն մեկ պաշտոնյայի ջրերը մի առվով չեն հոսում։ Երբ վարչապետը մեծ թատերագետ Ստանիսլավ Սկուվոկով բոլորի ներկայությամբ նախարարին ասում է «չեմ հավատում», հասկանում ես, որ կառավարությունում հնարավոր են կառուցվածքային փոփոխություններ։ Արծվիկ Մինասյանը չի ղեկավարի ներդրումների և ձեռնարկատիրության աջակցության նախարարությունը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը թողնելու է Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնը եւ հնարավոր է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունում գլխավորի այլ նախարարություն։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտնեց ինքը Մինասյանը, միաժամանակ չհստակեցնելով, թե ինչ նոր նախարարություն կամ միգուցե պետական այլ գերատեսչություն կարող է ղեկավարել։
Այո, եղել է առաջարկ տարբեր ուղղություններով։ Ես որպես Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցության կողմից առաջադրված թեկնածու բնականաբար այդ առաջարկությունը քննարկման առարկա եմ ակնկալում դարձնել կուսակցության գերագույն մարմնում, որից հետո նոր մեր մոտեցումը կներկայացնենք։
Թե ինչու է թողնում պաշտոնը, այսպես բացատրեց.
Եթե կառավարության երեկվա հավանության արժանացած օրենքի նախագիծը ընդունվում է, ակնհայտ է, որ Էկոնոմիկայի նախարարությունը չի լինում, եւ հետեւաբար անկախ նրանից ցանկանում եք թե ոչ, բնականաբար չկա այդպիսի նախարարություն, ինչը իմ որպես Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատարի համար բնականաբար, ես երեկել եմ ասել, ընդունելի չէ Էկոնոմիկա բառը հանել նախարարության անվանման միջից, եւ ասել եմ երեկ այն, ինչ որ ասել եմ։
Երեկ կառավարության նիստում հավանության արժանացավ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի առաջարկը Էկոնոմիկայի նախարարությունից դուրս բերել մի շարք կառույցներ, իսկ գերատեսչությունն էլ վերանվանել ներդրումների եւ ձեռնարկատիրության աջակցության նախարարություն։
Այո, պարոն վարչապետը նոր դիրքում, նոր խնդիրների մասով այլ անձի տեսնելու ցանկություն է հայտնել։
Հոյդա ներկայացուցիչը հավելեց, իրենց նպատակը ոչ թե ամեն գնով որևէ պաշտոնին մնալն է, այլ հանրապետականի հետ այս փետրվարին կնքված կոալիցիոն համաձայնագրի իրականացումը։
Հրաժարական տալու խնդիր չկա, որովհետև մենք ներկայումս ժամանակավոր զբաղեցնում ենք այս պաշտոնը, որպես պաշտոնակատարներ ենք, եւ ըստ սահմանադրության, ըստ օրենքի, կառավարության կազմավորումը ենթադրում է Հանրապետության նախագահի հրամանագիր վարչապետի առաջարկությամբ, որից հետո նոր կհամարվի, որ նախարարը նշանակված է թե ոչ։ Այս պահին ես պաշտոնակատար եմ Էկոնոմիկայի նախարարի, շարունակելու եմ այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի եղել նոր հրամանագիր։
Նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը կառավարության միայն երկու նիստ է վարել, բայց երկուսի ժամանակ էլ հրապարակային բանավեճ ծավալվեց Արծվիկ Մինասյանի հետ։ Առաջին նիստում վարչապետն ասաց, թե չի հավատում դաշնակցական նախարարի ներկայացրած տվյալներին, ինչին կտրուկ արձագանքեց Հոյդա խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը։
Զերծ մնանք ընդհանրապես շոուների տրամաբանությանը համապատասխանող ինչ որ տպավորություն ստեղծող քայլերից, որոնք շատ կարճաժամկետ կյանք կարող են ունենալ։
Գործադիրի երկրորդ նիստում վարչապետին հակադարձեց արդեն անձամբ Մինասյանը, հայտարարելով, որ դեմ է Էկոնոմիկայի նախարարության ձևափոխմանը։ Սակայն այսօր Արծվիկ Մինասյանը կարծես ավելի մեղմ էր տրամադրված, անգամ ասաց, որ ամենևին չի կարծում, որ Կարեն Կարապետյանը շոուներով է զբաղված։
Ինչ վերաբերում է իմ եւ պարոն վարչապետի հարաբերություններին, չկա որևէ լարվածություն, չի եղել որևէ կոնֆլիկտ։ Ես անկեղծորեն եմ ասում, նույնիսկ ազգային ժողովում հանդիպման ժամանակ եմ լրագրողներին ասել, ես իսկապես շնորհակալ եմ, որ վարչապետը ունի տեսակետ, հստակ տեսակետ, բիզնես հանրության, բիզնես հատված առավել թեթևացնելու բեռը, ավելի բյուրոկրատիան եւ չինովնիկությունը նվազեցնելու, եւ սա կարեւոր ուղղորդում է, ուղղություն է, որպեսզի մեր պետական կառավարման համակարգը շարժվի այս ուղղությամբ։
Երբ Կարեն Կարապետյանը Երևանի քաղաքապետն էր 2011 թվականին, Արծվիկ Մինասյանը հայտարարել էր, որ Կարապետյանը լավ մենեջեր է, բայց վատ քաղաքական գործիչ։ Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատարից այսօր հետաքրքրվեցին, այժմ նույնպես այդ կարծիքին է։
Հայտարարությունը արվել այն ժամանակ, երբ պարոն Կարապետյանը քաղաքապետ էր, եւ արվել է այն ժամանակ։
Ինչևէ, դաշնակցական գործիչը որոշեց բավականին լավատեսական նոտայով ավարտել ասուլիսը։
Հեռանկարում ես տեսնում եմ Հայաստանը առնվազն 5 միլիոնանոց եւ յուրաքանչյուր քաղաքացու մամախառ ներքին արդյունքի հաշվարկով բաժին ընկնող եկամուտը արևելյան Եվրոպայի երկրների եկամուտին համարժեք։ Կարճաժամկետ։ Օրինակ 2050 թվականին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այնուամենայնիվ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը մնում է կոալիցիա։ Նույն պարոն Մինասյանն այսօրվա ասուլիսում հաստատեց, որ եղել են առաջարկներ մի քանի ուղություններով։ Իսկ խորհրդարանի խոսնակ Գալուստ Սահակյան այսօր մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում հստակ ասաց, որ պորտֆելը կպահպանվի, և նույնիսկ նշեց կոնկրետ գերատեսչությունը։ Պարոն Սահակյանը խոսեց նաև այլ թեմաների, այդ թվում նախկին վարչապետի քաղաքական հեռանկարի մասին։ Լսենք զրույցը։
Ինչու նորանշանակ վարչապետը որոշեց նաև ազատվել Արսվիկ Մինասյանից։
Ես դրան չեմ կարող պատասխանել, որովհետև կառավարությունը խնդիրներն ունի, և յուրաքանչյուր խնդրի լուծման համար բնականաբար նախարարությունները ամենակարևորագույն գործոններ են, ըստ երևույթին այդ պատճառով էլ ինչ-որ տեղափոխություն
կա։ Իսկ կոալիցիոն այդ հանրապետականի և դաշնակցության միջև այդ հուշագիրը պահպանվելու է, այսինքն դաշնակցությունը կպահպանի իր պորտֆելները առնվազն այդ երեք կառավարության կազմում, թե փոփոխություն։
Ես կարծում եմ, այո, կպահպանի։ Հիմնականում փոփոխությունները կատարվում էր մեր նախարարների շրջանակներում, և գնում ենք այդ ճանապարհով, փորձելով տնտեսական նոր համակարգեր ստեղծելու միջոցով որոշակիորեն տնտեսության աճը ավելի այդպես կայուն դարձնել։
Արծվիկ Մինասյանը չէր կարողանում դա ապահովել։
Ճիշտ ասած, ես չգիտեմ
Արծվիկ
Մինասյանը կկարողանա, թե չէր կարողանա, խնդիրը դա չի։ Մեր պետության մեջ շատ մարդիկ կան, որոնք կարողանան նման գործողություններ են տիրապետել։ Խնդիրը հետևյալն է, փաստորեն նոր կառավարություն է ձևավորվում, և բնականաբար վարչապետի խոսքը այստեղ ամենակարևորներից մեկն է։
Այսինքն նա լիակատար ազատություն ունի, անկախ նաև այդ կուսակցական կոալիցիոն հուշագրերի առկայությունից։
Ըստ էության, չասենք լիակատար ազատություն ունի, բայց ազատություն ունի, այնպես պիտի լինի, որպեսզի քաղաքական թիմը կարողանա նաև իր հիմնական գործառույթները անընդհատաբար առաջ տանել։ Բնականաբար նաև ազատություններ ունի։
Ասում է, որ Արսվիկ Մինասյանին նոր պաշտոն գուցե կառաջարկվի, և սպասում են նոր հրամանագրի, այսինքն նա կշարունակի մնալ, ինչ եք կարծում կառավարության կազմում։
Ես կարծում եմ, որ ըստ էության բնապահպանության նախարար կգնա։
Քննարկումներ գնում են այդ ուղղությամբ։
Բնականաբար ամենօր քննարկումներ լինում են, և դա է պատճառը, որ միանգամից այսպես կառավարությունը չի գալիս։
Պարոն Սահակյան, այսինքն դաշնակցությունը իր երեք պորտֆելները կպահպանի, այդտեղ փոփոխություն չի։
Ես ասում եմ, այո, երեք պորտֆելները կպահպանվեն։
Պարոն Սահակյան, իսկ ձեզ չզարմացրեց Կարեն Կարապետյանի այն հայտարարությունը, որ նա ըստ էության կառավարության անդամներին կոչ արեց վերջ տալ պրիմիտիվ գողությանը, այսինքն մի բան, որ եղել է մինչև իր նշանակումը։
Ասեմ հետևյալը։
Հայտարարություններ հանցագործության մասին։
Բարբար թերթերը մի քիչ շատ ճոխացնում են։ Դա վերաբերում է հետևյալը, որ այն հիմնական սկզբում ները, որ կառավարությունը աշխատում է, այդտեղ չի կարելի գողություն անել, ոչ թե պիտի մտածել այդպես գողական աշխարհի մասին, այլ ինչպես որոշում կա, այդ որոշումը պիտի առաջ տանել։
Այդ հայտարարություն չէր հանցագործության մասին, որ վերջ տվեք տարբեր բարդ մեխանիզմներով գողություն կատարել պետական բյուջեին։
Չեմ կարծում, որ դա որևէ մեկին վերաբերող հայտարարություն էր, կամ այն տիպի հայտարարություններ, որոնք դուք ներկայացնում եք այս պահին ինձ։
Եվ վերջին ճշտումը, Հովիկ Աբրահամյանը ինչով է զբաղվելու։
Հովիկ Աբրահամյանը առաջում իհարկե կուսակցական խնդիրներով կզբաղվի։ Մենք մշտապես այդ գործնեությունը ունենք, որ մեր նախարարներին, թեկուզ վարչապետ, կուսակցական խնդիրներով։
Շտաբի պետի պաշտոնում կտեսնենք։
Շտաբի պետի մասին դեռևս որևէ այդպես քննարկումներ չեն եղել։
Բայց կտեսնենք Հովիկ Աբրահամյանին ակտիվ քաղաքականության մեջ, թե նա այդ գնաց թոշակի։
Չեմ կարծում, որ կգնա թոշակի, նա ըստ էության կշարունակի իր գործնեությունը քաղաքականության մեջ։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Նորանշանակ վարչապետի նախաձեռնությամբ Հայաստանի որոշ նախարարություններ կանվանափոխվեն, իսկ քաղաքաշինության նախարարությանը կտրվի, այսպես ասենք, ավելի ցածր գերատեսչության կոմիտեի կարգավիճակ։ Սա անխուսափելիորեն առնչվում է նաև ճարտարապետության խնդիրներին, իսկ ընդհանրապես կոմիտե հասկացությունը կարող է խիստ ժամանակավոր համարվել, քանի որ ամբողջությամբ խորհրդարանական վարչապետական համակարգին անցնելուց հետո նման գերատեսչություն պարզապես նախատեսված էլ չէ, բայց դեռ կա ժամանակ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Առայժմ հայտնի չէ, արդյոք Նարեկ Սարգսյանը կգլխավորի քաղաքաշինության նախարարության փոխարեն ստեղծվող նոր կոմիտեն, թե ոչ։ Քաղաքաշինության նախարարությունից փոխանցեցին, որ այժմ քննարկվում են ոլորտում համակարգային փոփոխությունները։ Երեք կառավարության նիստում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց, որ կվերածվի քաղաքաշինության նախարարությունը, փոխարենը կստեղծվի ճարտարապետության և մշակութային արժեքների պահպանման կոմիտե։ Կառավարության կառուցվածքում այս փոփոխությունները, ըստ վաստակավոր ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյանի, դժվար թե փոխեն իրավիճակը։
Խնդիրը նրա մեջ չի, թե ինչը վերափոխվեց, ինչը վերանվանվեց։ Ես խնդիրը դա տեսնում եմ նրա մեջ, որպեսզի ինչ որ պայման ստեղծվի օրենքի գերակայության խնդիրներն ապահովելու համար, հատկապես ճարտարապետությանի հուշարձանի պահպանության գործում։
Ֆոտոլրագրող Հայկ Բիանջյանը, ով 2003 թվականից վավերագրում է Հին Երևանը, որի շատ շենքեր արդեն հողին են հավասարվել, ով պայքարել է նաև Երևանի պատմամշակութային արժեքների պահպանության համար, ասում է, զգուշավորությամբ է փոփոխություններին վերաբերվում, թեև չի թաքցնում քաղաքաշինության նախարարության վերացման մասին լուրն ուրախությամբ է ընդունել։
Երեկ որ լսեցի, որ քաղաքաշինության նախարարությունը փակվել է և նախարարն էլ այլևս պաշտոնի չի, բավականին ուրախացա, քանի որ չնայած էլի շատ չեմ ուրախացել, որտեղ կարող է ինչ-որ մի տեղից նորից հայտնվի, ելնելով իմ փորձից 10 տարի փոփոխություններ, ինչ-որ բոլորը դեմ են, որ մշակութային հուշարձանները քանդվեն, բայց ամեն ինչ թուղթու գրի վրա է մնալ։ Ամենն դեպս ռուսների ասած պարժվում ուվիզեմ։
Երեք կառավարության նիստի ընթացքում Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց, նոր ստեղծվող կոմիտեում կփորձեն միավորել քաղաքաշինության հետ կապված բոլոր ոլորտները, մինչդեռ մշակույթի նախարարի պաշտոնակատար Հասմիկ Պողոսյանը, ում պաշտոնավարման ժամանակ անդառնալիորեն վնասվեցին մի քանի պատմամշակութային արժեքներ, ընդդիմացավ, ճարտարապետությունն ու հուշարձանների պաշտպանությունը նույն կոմիտեում միավորել չի կարելի։
Դա նշանակում է, որ մենք լուրջ վտանգելու ենք պատմամշակութային ժառանգության պահպանությունը։
Սաշուր Քալաշյանը, ով 2 ամիս առաջ ճանաչված այլ ճարտարապետների հետ բաց նամակով դիմել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանին, հորդորելով դադարեցնել Զվարթնոց օդանավակայանի հին մասնաշենքի ապամոնտաժումը, ասում է, վերջին տարիների ընթացքում մշակույթի նախարարությունը որևէ պատմամշակութային արժեք չկարողացավ պահպանել։
Այս տարիների ընթացքում մշակույթի նախարարությունը ոչ մի ճարտարապետական հուշարձանի թիգունքում չկանգնեց։ Եվ մեր աչքի առաջ իրար հետևից ամեն ինչ վերացավ, և ոչ մի էական պատիժ որևէ մեկը չստացավ։ Եվ բողոքողները ճարտարապետներն էին։ Հիմա եթե մշակույթի նախարարությունը այդպեսի նախարար ավելի շուտ, այդպեսի միտք է հայտնում, թե եթե կա ճարտարապետների ոլորտին միանա, ապա նրանք ագրեսիվ են, կտանք ոչնչացնեն, դա մեղմ ասած ուղագիծի ծաղել է։
Հայկ Բիանջյանը, ով իր ֆոտոխցիկով անհետացող Երևանի պատարիկները վավերագրելուց բացի նաև ակտիվորեն պայքարում էր պատմամշակութային արժեքները պահպանելու համար, ասում է, արդեն կորցրել ենք Հին Երևանի զգալի մասը։
Բոլով էս 10 տարի դուք ինչով էիք զբաղված, մշակույթի նախարար, քաղաքաշինության նախարար, հուշարձանների տարբեր կոմիտեներ, մոմիտեներ, չգիտեմ ինչեր։ Բոլորի աչքի առաջ տասնյակ հուշարձան շենքեր քանդվեցին, փակ շուկայի նման հրաշալի կառույցը կորցրեցինք, շատ սև ցուցակ կացած մի հատ, որ չեմ ուզում կրկնվեմ, բայց դա միայն սենց ամբիոններից մեծ-մեծ խոսքեր ասելով չի, ես կարող եմ յուրաքանչյուր նախարարի դիմաց դնել մի հատ այնպիսի լուսանկարների արխիվ, որ կարծում եմ դրանից հետո առանց մեկնաբանության ուղղակի կլինի այդ ամենը։ Շատ ուշացած է, երևի կարծում եմ, որ ինչ-որ փոփոխություններ պետք է լինեն, քաղաքը ըստ ինձ կորցրել է իր պատմական շերտերը, և դա շատ դժվար է վերականգնել։ Քաղաքացին պիտի տեր կանգնի իր պատմությանը, որ պետությունը հասկանա, որ քաղաքացին դեմա, որ այս շենքը հերթական քանդվի, չի կարելի ամեն ինչ, ասում 40 մետրերով վաճառել։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը կառավարության կառուցվածքային փոփոխություններին այլ տեսանկյունից է մոտենում, հիշեցնելով, որ նորանշանակ վարչապետը այժմ ստեղծում է մի մարմին, որ նոր սահմանադրության պահանջով պետք է լուծարվի ընդամենը 1.5 տարի անց, 2018 թվականին։
Ըստ արդեն այս փոփոխությունների 2018-ից արև կոմիտեներ եւ այլն պետք է չլինեն։ Այսինքն պետք է լինի նախարարություն, նախարարության կառուցվածք։ Կարելի այժմ մանից տնտեսություններ փոխել ու շրջանակներում դա իրականացնել, այսինքն այդ կոմիտեները վերացնել, իսկ իրենք հա նոր կոմիտե են ասենք ստեղծելու։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս աշունը թիմ ընտրությունների ժամանակաշրջան է։ Առաջին փուլը սեպտեմբերի 18-ին էր, երկրորդը տեղի կունենա հոկտեմբերի 2-ին։ Պայքարը որոշ տեղերում աննախադեպ թեժ էր, գրանցվեցին բռնություններ, նույնիսկ ողբերգություն։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարի համոզմամբ ընտրությունները ազատ էին եւ արդար։ Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրչյանը։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները անցել են ազատ եւ արդար։ Պատասխանելով ազատության հարցին, այդպես գնահատեց սեպտեմբերի 18-ին 5 մարզերի 317 համայնքներում տեղի ունեցած ընտրությունները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը։ Չնայած դիտորդական կազմակերպությունների պնդումներին, որ ավելի քան 100 ընտրախախտումներ են արձանագրվել տարբեր ընտրատեղամասերում,
այո, ընտրություններն անցել են ազատ եւ արդար ընտրական օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան։ Լիարժեք ապահովվել է հրապարակայնության գործոնը եւ կապված դիմումների քանակից, նրանց բովանդակությունից, քվեարկության օրը առկա ահազանգերից միանշանակ կարելի է անել նման դատողություն։
Մուկուչյանը չի կարծում, որ Էջմիածնում անգամ թեկնածուներից մեկից էցի փաստը կարող էր ստվեր գցել ընտրությունների վրա, պնդելով, թե փաստական հիմքեր չկան այլ դատողություններ անելու համար։ Ըստ նրա, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընտրությունը չի ղարկելու կասեցնելու իրավական հիմք այս դեպքի առնչությամբ չի ունեցել։
Չկա որևէ դիմում բողոք հանձնաժողովում, որ ինչ որ մեկը չի ներկայացել, որովհետև առկա են եղել ինչ-ինչ պատճառներ։ Չկա ներկայացված դիմում թեկնածուի կողմից, որ իրենք չեն կարող մասնակցել քվեարկությանը պայմանավորված ինչ-ինչ հանգամանքներով, որ խախտվել են, խոչընդոտվել են նրանց իրավունքները եւ այլն, որը հնարավոր կլիներ ընտրության արդյունքների ամփոփման փուլում դարձնել գնահատման առարկա։ Հիմա
հիվանդանում է այս հանգամանքը արդեն հաշվի առնում։
Ես նշեցի, ի վիճակի չլինելու հետ կապված խնդրով որևէ տեղափոխում եւ այլն չի կարող տեղի ունենալ։
Հիշեցնենք, որ քաղաքապետի ընտրությունների նախորդային ծեցի ենթարկված Թեկնածու Արտուր Թումանյանը եւ նրա թիմակիցները պնդում էին, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է չեղյալ համարեր ընտրությունները, որովհետեւ դրանք անցկացվել են վախի մթնոլորտում։ Վերընտրված քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանը սադրանք եւ հերուրանք էր այդ ամենը որակել։ Ավելի վաղ էլ իրավապաշտպանները պնդում էին, որ անկախ նույնիսկ Թեկնածուներից մեկի կողմից դիմումի ներկայացման օբյեկտիվորեն իրավիճակը թելադրում էր չեղարկել քվեարկությունը, քանի դեռ չեն վերականգնվել քաղաքացիների կամքի ազատ արտահայտման լիարժեք հնարավորությունները։ Մինչդեռ Մուկուչյանը նշում է, դեպքի հետ կապված բացառապես մամուլում են եղել իրարամերժ տեղեկություններ, իսկ կոնկրետ բողոքներ կամ ահազանգեր լցոնումների վերահաշվարկի ընտրության արդյունքները անբավեր ճանաչելու վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի ստացել։
Այդ ընտրությունների հետ կապված որևէ դիմում, բողոք եւ այլն բացառությամբ իրարամերժ հայտարարությունները, որոնք եղել էին մամուլում, որևէ նման ուրեմն դիմում հանձնաժողովին ներկայացված չէ։ Կարող էր ներկայացվել ընտրության արդյունքներն անբավեր ճանաչելու վերաբերյալ դիմում, որը նորից չի ներկայացվել։ Հիմա այս պայմաններում մնացածը դրանք ընդհանրը դատողություններ են, որոնք ներկայացվում են, ինչ նպատակներով ես կդժվարանամ պատասխան։
Ընդհանուր առմամբ ընտրախախտումների մասին եղել է 142 դիմում, հաղորդեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարը, միաժամանակ ընդգծելով, որ դրանց մի մասը բովանդակային շեղումներով են եղել եւ անհասկանալի պահանջներով։
Կային դիմումներ, որոնք ներկայացվում էին կոնկրետ քաղաքացու անունից, այսինքն դիմումատուն նշված է մի քաղաքացի, դիմումի տեքստում նշված է բոլորովին այլ քաղաքացու անուն ազգանուն։ Եվ այդ պայմաններում, երբ առկա չէ անգամ տեղամասի համարը, այս պայմաններում ուղղակի անհասկանալի է, թե ոնց կարելի է ընկալել, թե ինչի մասին է խոսքը։
ներկայացվել է վերահաշվարկի 11 դիմում, 5-ը մեծամորի ընտրատեղամասերի, իսկ մնացածը ազատամուտ և այրում համայնքների վերաբերյալ։ Մուկուչյանի խոսքով վերահաշվարկը չի ազդել ընտրության արդյունքի վրա։ Այսօր ամփոփվում են սեպտեմբերի 18-ի ընտրությունների վերջնական արդյունքները։ Անդրադառնալով հոկտեմբերի 2-ին կայանալիք թիմ ընտրություններին, Մուկուչյանը տեղեկացրեց, որ այն անցկացվելու է 6 մարզերում և Արմավիրի մարզի 2 համայնքներում։ Դիտորդական առաքելություն կիրականացնի 1588 դիտորդ։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոգայան, Երևան։
Վանաձորում թիմ ընտրությունների մասնակիցների բանավեճում կան հարցեր, որոնք, այսպես ասենք, ավելի շատ Երևանի քաղաքական օրակարգից են։ Ով եւ ինչ պայմանով կմիանա Սերժ Սարգսյանի դեմ պայքարին, ով է կատարել խոստումը, ով չի կատարել խոսքը, Լուսավոր Հայաստանի եւ քաղաքացիական պայմանագրի մրցակցության մասին է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նարե Ստեփանյանը։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խորհրդի նախագահ Էդմոն Մարուկյանի ընդդիմադիր ուժերին ուղված կոչին՝ միավորվելու միասնական ուժերով հաղթանակ տանել իշխող հանրապետական կուսակցության հանդեպ, ընդդիմադիր ուժերից ոչ բոլորն էին արձագանքել։ Էդմոն Մարուկյանն առաջարկում էր Վանաձորում հոկտեմբերի 2-ին կայանալիք թիմ ընտրություններին մասնակցող մյուս ուժերին ինքնաբացառ հայտնել ի պաշտպանություն իր գլխավորած կուսակցության, պնդելով, թե ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Վանաձորում հաղթելու ամենամեծ շանսերն ունի հենց Լուսավոր Հայաստանը։ Քաղաքացիական պայմանագիրը պատասխանել էր, թե պատրաստ է ինքնաբացառ հայտնել, եթե Մարուկյանը հայտարարի, որ Սերժ Սարգսյանն անձամբ պատասխանատվություն է կրում 2008-ի մարտի 1-ի ոչրագործության համար, ընտրվել է կեղծված ընտրություններով և չի հանդիսանում լեգիտիմ նախագահ, բացի այդ ողջամիտ ժամկետում ազգային ժողովին ներկայացնի Սերժ Սարգսյանի իմպիչմենտի նախագիծ։ Մարուկյանն արձագանքել էր քաղաքացիական պայմանագրի կողմից առաջ քաշած նախապայմաններին, մասնավորապես հայտարարել էր, թե քաղաքացիական պայմանագրի ինքնաբացառքի դեպքում ցանկացած պահի պատրաստ է միանալ Նիկոլ Փաշինյանի հեղինակած իմպիչմենտի նախագծի տակ։ Մարուկյանը փաստորեն չեր անդրադարձել մյուս երկու կետերին։ Ազատության ուղիղ եթերում անդրադառնալով քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացրած նախապայմաններից առաջինին, այն է, արդյոք Սերժ Սարգսյանը անձամբ պատասխանատվություն է կրում 2008-ի մարտի 1-ի ոչրագործության համար, Մարուկյանն այսպես պատասխանեց.
Մարտի 1-ին պատասխանատվությունը ամբողջական կրում է երկրի իշխանությունը։ Այն ժամանակ երկրի իշխանությունն են եղել Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, բոլորը, այսինքն ով որ եղել է։ Ես հիմա ուղղակի միատեր եմ ուզում այդ հարցը հասկանալ։ Ոնց է եղել, որ ասենք քաղաքացիական պայմանագիրը Ռոբերտ Քոչարյանին է ցանկից անել, միայն Սերժ Սարգսյանի անունը։ Եվ որ Ռոբերտ Քոչարյանը եղել է երկրի գլխավոր գերագույն հրամանատարը, և ամբողջ գործողությունները գիտենք, որ ղեկավարվել է նրա կողմից։ Սկսած այնտեղ բաներից, ասուլիստներից սկսած մինչև օպերատիվ շտաբ եւ այդ ու այդ։
Ինչ վերաբերում է քաղաքացիական պայմանագրի առաջադրած մյուս կետին, թե Սերժ Սարգսյանն ընտրվել է կեղծված ընտրություններով եւ չի հանդիսանում լեգիտիմ նախագահ, Մարուկյանը հայտարարեց.
Սերժ Սարգսյանը 2008 թվականին էր, 2012 թվականին էր ընտրվել է զանգվածային կերտիկների արդյունքում։ Եվ այդ հարցին ես պատասխանել եմ։ Ավելին, դրանից հետո խոսում
ենք լեգիտիմության
հարցի մասին։ Լեգիտիմության հարց սահմանադրական դատանի որոշումից հետո գոյություն չունի, հասկանում եք։ Հայաստանում որևէ նախագահական ընտրությունից հետո այդ հարցը ծագում է տեղամասերի ժամը 8-ին փակվելուց հետո, այս հարցին ես էլ եմ պատասխանել։ Եվ ավարտվում է վերջնական որոշումից հետո։ Ինչ է նշանակում բան լեգիտիմության հարց։
Մարուկյանը ազատության ուղիղ եթերում նաև պնդեց, իրենք ինչ ելանեին քաղաքացիական պայմանագիրը ինքնաբացառ չէր ներկայացնելու։ Այս հայտարարությանը Facebook-յան գրառմամբ պատասխանել էր կուսակցության վարչության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, նշելով, որ իրենք պատրաստվում էին ինքնաբացառ ներկայացնել, բայց այդ քայլին չեն գնացել Մարուկյանի խուսափողական պատասխանից հետո։ Ընդդիմադիր մյուս ուժերի ներկայացուցիչները ոչ կոռեկտ են համարում Մարուկյանի այս կոչը։ Հակի կողմից առաջադրված Ռուբիկ Ոսկանյանն անգամ վիրավորական է համարում Մարուկյանի հայտարարությունը։
Ես չեմ գտնում, որ որևէ մեկը իրանք ունի ժողովրդի փոխարեն որոշելու, թե ով է այսօր ավելի այսպես ընդունելի կամ առաջնային դերում, և մենք չենք կարծում, որ նման կոչը կարար համախմբել, դա վիրավորական էլ էր մեծ առումով, և մենք բնականաբար այդ կոչին չենք կարող միանալ, և ինքներս գտնում ենք, որ մենք էլ իրենց նման պայքարում ենք և մեր ծրագրերն ենք ներկայացնում, և դրա արդյունքը բնականաբար տալու է ժողովուրդը։
Համախմբում կուսակցության կողմից առաջադրված Վահան Ղույումչյանը համոզված է, որ իրենք մեծ թվով ծայներ են ստանալու վանաձորցիներից, ուստի ինքնաբացարք հայտնելու իմաստը չեր տեսնում։
Դուք պատկերացնում եք այս ընտրարշավի այս ընթացքում, երբ ժողովրդի մի մասը մեզ արդեն վստահություն է հայտնել, զանգում են, խնդրում են ավելի շատ հանդիպումներ, հեռուստաեթերներ, դիտում են ու հանկարծ մենք դուրս գայինք ընտրապայքարից, դա հավասարազոր է ըստեղության ինքնասպանության։
Ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչները չեն բացառում, որ հետընտրական շրջանում կհամագործակցեն միմյանց հետ։ Քաղաքացիական պայմանագիրն էլ պատրաստ է համագործակցության միայն համոզվելու դեպքում, որ մյուս ուժերն իսկապես ընդդիմություն են։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Սեպտեմբերի 21-ի զորահանդեսին Իսկանդերների ցուցադրումը հայության շրջանում առաջացրեց ոգևորություն, քանի որ այդ հզոր զինատեսակը իսկապես կարող է ավերիչ հարվածներ հասցնել թշնամուն։ Փորձագետների շրջանում ծավալվեցին քննարկումներ, թե արդյոք դա հայերինն է, թե ռուսներն են դրանց հետ աշխատելու, արդյոք սա նշանակում է, որ ադրբեջանցիներին գերարդիական զենք տրամադրելու Մոսկվայի քաղաքականությունը սկսում է փոխվել։ Բոլոր դեպքերում Բաքուն մտահոգված է, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Հայաստանի ձեռք բերած Իսկանդերը հզոր զենք է, սակայն կողմերից որևէ մեկը չի գնա նման զինատեսակի կիրառման։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք են հայտնել Ադրբեջանի ռազմական փորձագետները, մեկնաբանելով Երևանում սեպտեմբերի 21-ին անցկացված զորահանդեսը։ «Մենք պետք է պաշտպանենք Բաքուն, Գյանջյան, Մինգեչաուրը, վտանգը առկա է», ասել է փորձագետ Ազատ Իսազադեն միաժամանակ ընդգծելով. «Եթե Լեռնային Ղարաբաղից Բաքու 300 կիլոմետր է, ապա Նախիջևանից Երևան ընդամենը 40 կիլոմետր է. Ստացվում է, մինչև Իսկանդերը հասնի Բաքու, Նախիջևանից 3 հրթիր կհասնի Հայաստանի մայրաքաղաք. Դրան սակայն չեն գնա ոչ հայերը, ոչ ադրբեջանցիները», ասել է Իսազադեն։ Իրականում անկախության 25-ամյակի շքերթով Հայաստանն ուզում էր բռունցքները ցույց տալ ապրիլյան քարորյա պատերազմի ժամանակ ադրբեջանի արձանագրած առավելությանը հակազդելու համար, կարծիք է հայտնել փորձագետ Թելման Էբիլովը, ում համոզմամբ հիմա Բաքուն պետք է մտածի իր բանակն ու սպառազինությունները էլ ավելի արդիականացնելու մասին։ Իսկանդերը ամենավտանգավոր հրթիռային համալիրն է, որ ունի մինչև 500 կիլոմետր հեռավորությամբ թիրախները խոցելու հնարավորություն։ Ադրբեջանում ասում են, մենք ունենք այս 300 հակաօդային պաշտպանության համակարգ, սակայն անգամ ամենաարդիական ամերիկյան հակաօդային համակարգերը չեն կարող Իսկանդերը հայտնաբերել։ Այդ հրթիռը հետևում է իր թիրախին փոխելով հետագիծը, և դա է ամենավտանգավորը, ասում է ադրբեջանցի ռազմական փորձագետը։ Ազատության ադրբեջանական ծառայության հաղորդմամբ Բաքվում դեռևս հակասական են կարծիքները, թե ի վերջո ում են պատկանում Երևանում ցուցադրված զինատեսակները, հատկապես Իսկանդեր համալիրը։ Փորձագետ Ուզեյր Ջաֆարին հիշեցնում է Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև վերջերս ստորագրված հակաօդային պաշտպանության միավորված համակարգ ստեղծելու համաձայնագիրը, կարծիք հայտնելով, թե Իսկանդերը իրականում Ռուսաստանինն է և այդ համաձայնագրի շրջանակներում է ցուցադրվել Երևանում։ Ադրբեջանը, սակայն, չպետք է մոռանա մի կարևոր հանգամանք. Եթե Ռուսաստանը այդքան հեշտությամբ համաձայնեց ցուցադրել իր համալիրը հայաստանյան զորահանդեսին, ապա նույն հեշտությամբ էլ կհամաձայնի դրա կիրառմանը Ադրբեջանի դեմ ռազմական հակամարտության ժամանակ, ասել է Ջաֆարլի։ Ադրբեջանցի փորձագետները համոզված են, երկրի արտգործնախարարությունն այժմ պարտավոր է բացատրություններ պահանջել ոչ միայն Հայաստանից, այլև Ռուսաստանից։ Իսկանդերը հասարակ զինատեսակ չէ, լուրջ զենք է, որի թիրախում կարող է Բաքուն հայտնվել։ Չեմ հասկանում, ինչից են այդքան վախեցած մեր դիվանագետները, չէ՞ որ Հայաստանն արդեն իցույց է դրել այդ զենքը, և հիմա ժամանակն է, որ Ռուսաստանը որպես ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ պարզաբանի, երբ և ինչ հանգամանքներում է այն տրամադրվել։ Հայաստանն էլ Եվրոպայում սովորական սպառազինությունների մասին կոնվենցիայի պահանջներին համապատասխան պետք է հաշվետվություն ներկայացնի, պաշտոնապես հավաստելով, տիրապետում է Իսկանդեր համալիրը ին թե ոչ, ասել է փորձագետ Ուզեյր Ջաֆարնի։ Պարզաբանումներից բացի Թելման Էբիլովի պաշտոնական Բաքուն պետք է նաև Ռուսաստանից երաշխիքներ ստանա, որ սեփական բանակն էլ կարող է այդպիսի համալիրի տեր դառնալ։ Եթե անգամ Ադրբեջանը Իսրայելից ու մյուս երկրներից գնում է այլ զինատեսակներ, որ Ռուսաստանը չունի, այս մեկը պարտավոր է Մոսկվայից ձեռք բերել, այլ ելք չկա։ Մենք պետք է ունենանք նման հզորության զենք, որքան գիտեմ հիմա հետաքրքրություններ են տարվում Պակիստանի հետ, որը նմանատիպ հրթիռային համալիրներ է արտադրում։ Եթե Ադրբեջանն էլ համանման զենք ձեռք բերի, Հայաստանը կհանդարտվի, ասել է Էբիլովը։ Հայաստանում անցկացված զորահանդեսից հետո Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունում բարձրագույն ղեկավար անձնակազմի խորհրդակցություն էր անցկացվել։ Ըստ տեղական աղբյուրների, նախարար Զաքիր Հասանովը բանակին հանձնարարել էր ուժեղացնել թշնամու ռազմավարական և ռազմական օբյեկտների նկատմամբ հսկողությունը։ Այլ պաշտոնյաներ ու քաղաքական ուժեր թեմային դեռ չեն արձագանքել։ Քաղաքագետ Միլի Մեջլիսի պատգամավոր Ռասիմ Մուսաբեկովը ազատության հետ զրույցում ասել է. Հայ-ռուսական այս գործարքի վերաբերյալ մի շարք մանրամասներ դեռ մութ են իրենց համար։ Անպատասխան մի շարք հարցեր կան. Նախ, ով է տվել այդ զենքը Հայաստանին, երբ և ինչ պայմաններով, ով է վճարել դրա համար։ Իմ կարծիքով այդ զենքերը իրականում Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմաբազային են պատկանում, սակայն դրանք հրապարակ հանելով Հայաստանը փորձում է վախեցնել Ադրբեջանին, առավելություն ստանալ ապրիլյան պատերազմից հետո սկսված բանակցություններում Բաքվից կորզելով որոշ զիջումներ, ասել է ադրբեջանցի քաղաքագետ Միլի Մեջլիսի պատգամավոր Ռասիմ Մուսաբեկովը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Սանհինգամյակի տոնակատարության տպավորիչ տեսարաններից մեկը իհարկե Ինսկանդերների անցումներ Հանրապետության հրապարակով։ Սեպտեմբերի 21-ին հրապարակով կուրս շարքերով չեն անցել հայ բժիշկներն ու բուժքույրները, չեն զեկուցել վիթխարի նվաճումների մասին։ Հանրապետությունն ունի փայլուն մասնագետներ բժշկության ամենատարբեր բնագավառներում, արդիական կենտրոններ, բավական թվով օտար երկրացիներ հատուկ բուժվելու համար արտասահմանից հասնում են Հայաստան, բայց դրա հետ մեկտեղ կան նաև մեղմասած անմխիթար վիճակում գտնվող բուժ հիմնարկներ։ Ամփոփենք այս հաղորդումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։
Անկախացումից 25 տարի անց պետական բուժ հաստատություններից շատերում դեռ անմխիթար վիճակ է։ Մի քանի տասնյակ պոլիկլինիկաներ, այն էլ մայրաքաղաքում, քաղաքացիներին ընդունում են քարուքանդ մանրահատակով, մութ ցուրտ միջանցքներով ու ոչ սանիտարահիգիենիկ զուգարաններով շենքերում։ Ձմռանն ու անձրևոտ եղանակներին պոլիկլինիկա մտնող քաղաքացիներն ազատության հետ զրույցում նեղսրտում էին, տուն են վերադառնում մրսած ու հիվանդ։
Մենք սարանք ու մնաց երեխա
չսարը։ Միջանցքներում սարսափելի ցուրտ է, բժիշկների սենյակներում ջեռուցվում է, իսկ միջանցքներում ցուրտ է։
Ինչու՞ թե գամ ես մրսեմ։
Լոռու մարզի Փամբակ գյուղում 25 տարի է, ինչ նոր բուժկետի կառուցմանն են սպասում, այն դեռ գործում է երկաթյա տնակում։
Ոչ թե բուժկետը, այլ բուժկետ կոչեցյալը, այդ կարմիր գույնով ներկվածը։ Երկրաշարժից հետո ստանալը մանկուց։
Այս ամենին զուգահեռ զարգանում են ԽՍՀՄ փլուզումից հետո սեփականաշնորված հիվանդանոցները, կառուցվում են նորերը, շքեղ վերանորոգման ու հագեցված նորագույն տեխնոլոգիաներով։ Մասնավոր հիվանդանոցներից մեկում է աշխատում նաև գաստրոէնտերոլոգ Հայկ Մանասյանը, ցույց տալով իր աշխատասենյակը պնդեց կարևորը մասնագետի պրոֆեսիոնալիզմն է, բայց ընդգծեց այցելուներն առաջինը վերանորոգումն են կարևորում։
Սա իմ աշխատասենյակն է, առանց այս գործիքի իմ պատկերացում այլևս հնարավոր չի աշխատել։ Որտեղ կարելի է փողեր լվալ, այդ օղակը հաշմանդամ է։ Եթե դու մասնավոր ես իր կլինիկան, դու չես կարա դրա վրա փողեր լվանաս։ Դրա համար տեր ունեին կոպիտ ասած, եւ այնտեղ ինչ որ բան զսպվեց, հա։ Այն օղակները, որոնք պետական են, ինձ թվում է, միգուցե ես փաստեր չունեմ։ Հիմա կասեմ, բայց որ փաստեր չունես, ինչի ես խոսում։ Դու սաղդ էլ գիտեք, հենց դրա համար էլ խոսում եմ։
Հարողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Արմեն Մուրադյանը, թվարկելով 25 տարվա ձեռքբերումներն, ասաց, 173 գյուղական ամբուլատորիաներ այսօր գործում են նորագույն սարքավորումներով, իսկ 14 մարզային բժշկական կենտրոններ հիմնանորոգվել են վերջին սերնդի սարքավորումներով։ Մուրադյանն ընդգծեց, արդեն կայացած են վերարտադրողական առողջության, մոր և մանկան առողջության պահպանման, սրտաբանության, օրթոպեդիայի և վիրաբուժության ուղությունները, ծննդատներում հագեցվել են նորացնային ծառայությունները, հավելեց։ Մինչդեռ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակն ուսումնասիրելով հիվանդանոցներում մանկական մահացությունների իրենց հասած դեպքերը եզրահանգել է, բժիշկների ոչ պրոֆեսիոնալիզմը երբեմն կյանք է արժենում, սակայն բժշկի մեղքն ապացուցելը լուրջ խնդիր է։
Հայաստանում ամեն դեպքում ցանկացած ոլորտում իրավիճակն ենթադրում ցույց տալիս, որ անպատճելիությունը իշխում է, պետք է պահանջել քիական գործ հարուցվել։
Նախարարի պաշտոնակատար Մուրադյանն էլ շարունակում է խոսել ձեռքբերումների մասին, առանձնացնելով նորաբաց Արյունաբանության ինստիտուտի նոր մասնաշենքն ու ռուսկաբանության գերազանցության ազգային նոր կենտրոնը։
Օրերս դուք կլսեք, որ կբացվի ռադիոիզոտոպների արտադրություն, որտեղ ամենաժամանակակից սարքավորումներով հագեցած ռադիոիզոտոպները կօգտագործվեն որպես համապատասխան նյութ պոզիտրոն էմիսիոն տոմոգրաֆիայի համար։ Սա ամենավերջին ռադիոլոգիական հետազոտության ուղություններից մեկն է, որը թույլ է տալի թաքնված պրոցեսները օնկոլոգիական հայտնաբերել։
Մուրադյանի խոսքով 25 տարվա առողջապահության համակարգը ԽՍՀՄ փլուզումից հետո դիմակայից երկու մարտահրավերների, երկրաշարժի ու Արցախյան պատերազմի 100 հազարավոր վիրավորներ ու տուժածներ բուժօգնություն ստացան երկրի քաղաքացիական գրեթե բոլոր հիվանդանոցներում, ասաց։
Անցելա հաստացի հասարակարգի փոփոխություն, բարեփոխումներ, եւ այսօր այս առողջապահությունը 25 տարի անց կարող է փաստել, որ մենք միշտ եղել ենք մեր ժողովրդի կողքին, անկախ քաղաքական իրավիճակներից, պատերազմ թե խաղաղություն։
Երիտասարդ բժիշկ Հայկ Մանասյանն ում խոսքով իր քննադատությունների համար պարբերաբար հայտնվում է ոլորտի ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում, ասաց. 88-ի երկրաշարժն ու Արցախյան պատերազմը հարյուրավոր բարեգործների ու կամավորների էր համախմբել։ Դրանից հետո հավելեց, բարքերը փոխվեցին։
Հետո կամաց-կամաց այդ խթանը կարծես թե այսպես գնալով մարեց, եւ խթան մնաց միայն բիզնես շահը, վայրի կապիտալիզմի օրենքներով սկսեց առողջապահական համակարգը առաջ գնալ։ Երբ որ ես խոսում եմ, ես ուզում եմ, որ հարևան Վրաստանում չկարողանան մեզ գերազանցել, իսկ նրանք մեզ գերազանցում են։
Ըստ բժիշկ Հայկ Մանասյանի, ոլորտը կկայանա, եթե համակարգի ողնաշարը բժիշկը գնահատված լինի։ Առողջապահության ողնաշարն ըստ ծրուցակցից հիվանդ է, ծուռումուռ։
Բժիշկը բարձրագույն արժեք չի, մարդասիրությունը բարձրագույն արժեք չի, ուղղորդիչ չի եւ
բարձրագույն արժեք։
Շեֆը, հիվանդանոցի տիրոջը հարցրած ասի շեֆը։ Բոլորը ասես մատը կուղեն ու կասեն բարձրագույն արժեք, հա շեֆը։ Հասկացա՞ք։ Շեֆն է շեֆ ունի, է, այդ շեֆի շեֆն էլ շեֆ ունի, ես չեմ ճանաչում այդպես արժեք։
Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնենք դատական խնդիրներին։ Ոտքի Հայաստան շարժման ակտիվիստ Անդրեաս Ղուկասյանը մեղադրվում է Սասնա ծռերի գրոհի Սարի թաղում հաջորդած իրադարձությունների կապակցությամբ։ Իրավապահները նրան մեղադրում են զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Հիշեցնենք, որ պարոն Ղուկասյանը չի ընդունում մեղադրանքը, նա երկար ժամանակ հացադուլի մեջ էր, խափանման միջոցը փոխելու դիմումները մերժվել էին։ Ինչ վճիռ կարող է լինել այսօր, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Երրորդ ժամն է, դատարանը քննում է իրավապահների միջնորդությունը երկու ամսով երկարաձգել Անդրեաս Ղուկասյանի կալանավորումը։ Հուլիսի 29-ից ճաղերի հետևում հայտնված ընդդիմադիր գործչին դատարանի դահլիճում մի քանի վարկյան կարողացան տեսնել կինն ու անչափահաս դուստրը։
Սա առաջին անգամն է երկու ամսվա մեջ, որ կարողացանք տեսնենք Անդրեասին։ Իհարկե շատ նիհարած էր, բայց տրամադրությունը լավ էր, մեր տրամադրությունը էլ է շատ լավ։
Նա տեսավ ինձ եւ բարևեց, շատ էր փոխվել, իհարկե հացատուլից հետո ես չի պատկացնում այդքան կնիհարեր, բայց տրամադրությունը լավն էր, ինձ դա շատ ուրախացրեց։
Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Անդրեաս Ղուկասյանի տեսակցությունների եւ հեռախոսազրույցների վրա արգելք է դրված, չնայած փաստաբանի միջնորդություններին։
Երեխային ինչ են մերժում, ինչ կարող է երեխան անի, ինչով կարող է խանգարի քննությանը։
Փաստաբան Կարեն Մեժլումյանը պնդում է, Անդրեասին եւս երկու ամիս կալանավայրում պահելու այս միջնորդությունն ապօրինի է, քնչական մարմինը գոնե մի հիմնավորում չի ներկայացնում։
Պետք է նշվել, որ գործի նյութերում առկա են որոշակի ապացույցներ, փաստական տվյալներ, որ այդ գործողությունները կարող է կատարել։ Օրինակ, կարող է իր դեմ ցուցմունք տված ոստիկանների նկատմամբ ճնշումներ գործադրի, կարող է փախնել, օրինակ, նման տվյալների մասին նշում չկա, ակնարկ չկա, հետևաբար ապօրինի է։
Նույն մեղադրանքով կալանավորված ժառանգություն կուսակցության անդամներ Արմեն Մարտիրոսյանը եւ Դավիթ Սանասարյանը գրավի դիմաց ազատ արձակվեցին։ Մինչդեռ Անդրեաս Ղուկասյանի դեպքում ազատազրկումը երկարաձգելու միջնորդություն է դատարան բերվել։
Անդրեաս Ղուկասյանը իրականում որպես քաղբանտարկյալ է պահվում։
Ղուկասյանի կինը Անահիտ Թարխանյանը հիշեցնում է, ամուսինը կալանավորված է բացառապես ոստիկանական ցուցմունքների հիման վրա։
Իսկ մնացածների ցուցմունքները չեն ուզում, ոչ վերցնում են, ոչ լսում են։ Իհարկե այսօր ես համոզված եմ, որ երկարաձգելու են կալանավորումը։
Դատարանի որոշումն ամենայն հավանականությամբ կհրապարակվի մինչև կեսգիշեր։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք թեման Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը Երևանից քննում է Սասնա ծառերի գործով հատուկ քնչական ծառայության նախաքննական մարմնի միջնորդությունները ամբաստանյալների կալանավորման ժամկետները երկարաձգելու մասին։ Մենք հիմա զրուցում ենք մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանի հետ։ Նաիրա, լսում ես մեզ։
Այո, Արմեն, ասեմ, որ բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ Վարուժան Ավետիսյանի Սասնածրերի անդամ Վարուժան Ավետիսյանի պաշտպանարար Զաքարյանը տեղեկացրեց, որ դատարանը բավարարել է քննիչի միջնորդությունը և ևս երկու ամսով երկարացրել է Վարուժան Ավետիսյանի կալանքը, այսինքն այ ևս երկու ամիս կշարունակի մնալ ճաղերի հետևում։
Այսինքն Նաիրա, կարող ենք ասել, որ դատարանը ոչ մի միջնորդություն փաստորեն չի մերժել։
Ոչ, դատարանը Երևանից մինչև այսօր բավարարել է բոլոր այն միջնորդությունները, ինչը որոնք ներկայացվել են նախաքննական մարմնի հատուկ քնչական ծառայության կողմից, և Վարուժան Ավետիսյանի բացառություն չէր փաստորեն, ու պաշտպանները պնդում են, որ ապօրինի որոշում է սա, որովհետև դատարանը չընդունեց իրենց գրավով նրան ազատ արձակելու առաջարկը, և փաստորեն ընդունեց քննիչի այն վարկածը, որ Վարուժան Ավետիսյանը, եթե գտնվի ազատության մեջ, կխոչընդոտի նախաքննությանը, կփորձի թաքնվել նախաքննությունից կամ էլ կազդի գործով անցնող այլ անձանց վրա, բայց նաև նշում են, որ որևէ փաստարկ ապացույց, թե ինչպես կխոչընդոտի, ինչ գործողություններ կանի, այդպես էլ չբերեց քննիչը, այլ ընդամենը, ինչպես փաստաբանեն են շարունակաբար կմտնում շաբլոնային այդ ձևակերպումով, մեկը մյուսի հետևից փաստորեն որոշում են Սասնածրերի ամենին թողնել անազատության մեջ։ Նաև նշեմ, Արմեն, որ քիչ առաջ դատարանի լույսերը էլեկտրականությունը մատակարարումը դադարեցվեց, և այս պահին կարելի ասել դատականի ստերնը բնականաբար դադարեցված են, և այսօր էլի ծրերի մի քանի անդամների նիստերն էին հարցներ քննարկում կալանքի, դրանք էլ փաստորեն կիսատ մնացին, և հավանաբար կամ գիշերը կշարունակվի, և երբ էլեկտրամատակարարումը վերականգնվի կամ էլ գուցե վաղը, քանի որ նշեմ, որ նաև Արամ Մանուկյանի, Պավել Մանուկյանի որդու կալանքի հարցը պետք է քննվեր, բայց այդ էլեկտրամատակարարման դադարեցման պատճառով դա էլ փաստորեն հետաձգվեց, եթե կարելի այսպես ասել։ Ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ երեք դատարանը նաև երկու ամսով կալանավորման որոշումները կայացրել Պավել Մանուկյանի, Արայիկ Խանդոյանի, Գագիկ Եղիազարյանի, Մարտիրոս Հակոբյանի և էլի մի քանի Սասնածրերի անդամների, և բոլորի դեպքում էլ նույն փաստարկներն է բերվում։ Այս պահին այսքանը թերևս, Արմեն։
Եղավ Նաիրա, հիշեցնենք նաև, դու էլ հենց նոր լսեցիր Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը, որ դատարանը այսօր անդրադարձել է նաև Անդրեաս Ղուկասյանի խնդրին, և նրա ազգականները, փաստաբանը ենթադրում են, որ նրա դեպքում էլ կբավարարվի քնչական ծառայության նախաքննական մարմնի միջնորդությունը և կալանավորումը կերկարաձգվի։ Շնորհակալություն, մենք զրուցում էինք Նաիրա Բուլղադարյանի հետ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մշակույթ Երևանում հոկտեմբերի 1-ին մեկնարկում է Hi-Fest թատերական փառատոնը, որը արդեն իր կարևոր տեղն է ապահովել Հայաստանի փառատոների շարքում։ Այս Hi-Fest-ին կմասնակցեն արվեստագետներ տասնյակ երկրներից, մինչդեռ հարկ է անդրադառնալ նաև նյութական կողմին։ Hi-Fest-ի կազմակերպիչները ցավով նշում են, որ միջոցառման ֆինանսավորումը հետս հետ է նվազում է։ Լսենք Արուս Հակոբյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Մշակույթի նախարարությունն այս տարի 1 միլիոն դրամով կրճատել է Hi-Fest միջազգային թատերական փառատոնի բյուջեն։ Փառատոնի նախագահ Արթուր Ղուկասյանի փոխանցմամբ 2007 թվականից սկսած ամեն տարի պետբյուջեից փառատոնին տրամադրվող գումարը նվազել է։ Եթե 2008 թվականին 35 միլիոն էր, ապա այս տարի արդեն 30 միլիոն դրամ է։
Դա ցավալի է, դա ես իմ կարծիքով դա սխալ է, բայց դե ես չեմ այդ գումարի տերը, ես չեմ որոշում։
Ինչ են պատճառաբանում?
Չկա պատճառաբանում, որովհետև ես նույնիսկ մշակույթի նախարարությունը ասում է, որ դա որոշումն է ոչ թե իրենց, այլ իրենք դա ստանում են ֆինանսների նախարարությունից, իսկ ֆինանսների նախարարությունը ասում է, որ դա կառավարության որոշումն է։
Ազատության հարցին, թե արդյոք դա նշանակում է ուշադրության նվազեցում մշակույթի ոլորտի նկատմամբ, Արմեն Ղուկասյանը պատասխանեց.
Գիտեք, սենց մի բան, եթե դուք գտնվում եք ինչ-որ մի տեղ արտասահմանում և դուք մշակույթի ոլորտից եք, և դուք ուզում եք, ոնց ասեմ, ընկերանալ ինչ-որ մի մշակույթի գործիչի հետ, յուրաքանչյուր երկրի, դու մոտենում ես, ասում ես, լսես, պետությունը մշակույթին ուշադրություն չի դարձնում, չէ, 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 շատ վատն են, չէ, իրանք, ուխ, հանգիստ կանգնում ես ու այդ մարդը սկսում է խոսալ, վայ, վույ, ես սա բյուրակրատ են, թղթերով մեռանք ես բանը գրելով ես և այլ, և այլ, և այլ։
Այդուհանդերձ փառատոնի ղեկավարը մշակույթի նոր նախարարի այլ թեկնածու դաշտում չի տեսնում։
Եթե նորանշանակ վարչապետը որոշում կայացնի, որ ինչ ինչ-որ մշակույթ նախարար լինի, միգուցե իր կարծիքը, չգիտեմ, կարող ինքը ավելի լավ մարդ գտնի, մենք ասենք այո, բայց ես չեմ տեսնում դեռ, այսինքն սենց ասեմ, թեկնածուներից, որոնց մասին խոսում եմ։
Ֆինանսավորման կրճատման պայմաններում ծախսերի համակարգումը ըստ փառատոնի նախագահի հնարավոր է դառնում իրենց պրոֆեսիոնալ թիմի և լավ գործընկերների շնորհիվ։
Դե որտեվ տաղանդավոր ենք, որովհետև պրոֆեսիոնալ ենք, որովհետև ես արվեստի կառավարման և մշակութային քաղաքականության ամբիոնի վարիչն եմ մեր ինստիտուտում, որտեղ ես գիտեմ, թե ոնց է պետք կազմակերպել, որտեղ մենք ունենք հիանալի թիմ, որտեղ ես ունեմ սպիտակ մազեր էլ էս ամեն ինչից, որտեղ դե պանում ենք ստիպված,
ոնց 14-րդ Հայֆեստն այս տարի կմեկնարկի հոկտեմբերի 1-ին եւ կհյուրընկալի 20 երկրների ժամանած 250 մասնակիցների եւ հյուրերի։ Հայաստանի անկախության 25-ամյակի նվիրված միջոցառումների շրջանակում կանցկացվի նաեւ ժամանակակից թատրոնը թեմայով միջազգային գիտաժողով։
Մասին նվիրված է 25-ամյակի ոչ մի քաղաքական բնույթ ունի դա, պարզապես թե ինչպես զարգացավ թատրոնը, երբ որ երկիրը դարձավ անկախ եւ ազատ։ Ինչ լավ բաներ եկան, ինչ վատ բաներ եկան, զարգացավ թե չզարգացավ, եւ իրենց փորձը կգիսեն մեզ հետ մեր գործընկերները, տարբեր փառատոնների տնօրեններ եւ հայտնի արտ մենեջերներ եւ թատրագետներ տարբեր երկրներից։
Փառատոնի հյուրերը կանցկացնեն վարպետության դասեր, ներկայացուցիչներ կլինեն աշխարհահռչակ թատրոններից, ինչպես նաև փառատոնների ղեկավարներ Մեծ Բրիտանիայից, Ամերիկայից, Ֆրանսիայից, Լեհաստանից, Գերմանիայից, Իսրայելից, Չեխիայից եւ այլ երկրներից։ Արտասահմանյան բոլոր ներկայացումների մուտքն ազատ է լինելու, տեղական թատերախմբերն իրենք կորոշեն տոմսեր կվաճառեն թե ոչ։ Թատերասերները հնարավորություն կունենան դիտելու դրամատիկական, երաժշտական, պարային, տիկնիկային, կրկեսային, մանկական եւ այլ ներկայացումներ։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս մեկ անդրադարձ մշակույթին, բարդ ժամանակների բերած փոփոխություն է, թե կանալ պատճառներ դժվար է ասել, Հանրապետության հրապարակում զորահանդեսը ավարտվեց, սկսվեց անկախության 26-րդ տարին և ահա մի նոր միտում, հրապարակից անհետանում են գրախանութները, ինչու, այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Դանելյանը։
Խորհրդային տարիներից այցելուներին հայտնի կառավարության երկրորդ շենքում գործող գրախանութից հաճախորդներն այսօր ոչ թե գնում էին կատարում, այլ հետաքրքրվում ինչու են գրքերն արկղերում, խանութն էլ փակ։ Նոյան Տապանը տեղափոխվում է։
Նոյան Տապան գրատունը չի փակվել եւ չի էլ փակվելու։ Ուղղակի մենք տեղափոխվելու ենք այլ տարածք, քանի որ տանգո ընկերությունը գնել է նախարարության շենքերը և նրա մաս կազմող այլ տարածքներ։
Արտաքին գործերի նախարարության շենքի հարկաբաժնում տեղակայված տարածքը խանութը սկզբում վարձակալել է, հետո սեփականաշնորել։ Սակայն կառավարության շենքի վաճառքից հետո արգենտինահայ գործարարի տանգո ընկերությունը գնել է նաև գրախանութի տարածքը։
Ամբողջ շինությունը գնվել է։ Մենք մեր հարևանները եւ միջիսները նույնպես նույն ձևով հանձնեցին այս տարածքները։
Գրախանութի տնօրեն Ֆրիկ Մկրչյանն ափսոսանքի հայտնում, որ երևանցիներին ու հյուրերին հայտնի հասցեում էլ գրախանութ չի լինի, սակայն շեշտում մոտ 2 ամսից նոր հասցե կունենան։
Գործելու ենք, ուղղակի մի փոքր գրասենյակ կլինի Վաղարջյան փողոցի վրա գտնվող մեր սեփականաշ տիրոջ հիմնադրին պատկանող գրասենյակում, որ կապերը մենք չկտրենք։
Գրող Արամ Պաչյանը երեկ է տեղեկացել, որ Նոյան տապանն էլ հին հասցեում չի գործելու։ Ափսոսում եմ։
Այն վայրերը, որոնք սիրելի էին երևանցիների համար, այլ ինչով արժևորվում վայրը, երբ որ ինչ-որ որոշակի ավանդույթ է ունենում, արժեք է ունենում, պատմություն է ունենում, հիմա էլ չի լինելու այս շենքում, գրախանութներ այլևս չեն լինելու, Անի գրատունը դուրս ֆռնտվեց, և Նոյան տապանը այլևս չի գործելու այստեղ։
Պաչյանի կարծիքով կառավարության շենքում գրախանութ ունենալը յուրահատուկ ոգեղենություն էր հաղորդում վայրին։
Գիտեք, շատ կարևոր է, որ կառավարության շենքում օրինակ գրախանութներ կան, փակ հաստատություն չի կամ չինովնիկների ու փողկապավորների համար չի ստեղծվել, մեջն է, մեր ժողովրդինն է, բայց բանից դուրս եկա, որ չկա այդպիսի բան։ Էռնիկյանին ինչ, Երևանը, Երևանի վայրերը, կառավարության շենքում գրախանութ կա, որ ավանդույթ ունի որոշակի սիրելի մարդկանց համար, իրեն ինչ, չգիտեմ, փող բերեր, գիրքը ինչ փող բերող բիզնես լիներ, գուցե պահեր։
Գրախանութի այցելուների կարծիքը տեղափոխման վերաբերյալ միանշանակ չէ։
Նախես դեմ, նախես շենքի, այս շենքը, որ պատճառությունն է, իգորդը նաև դեմ, որ գրախանութը փակեց, միշտ ես գրախանութը իրավորին տեղ ունեցել։
Ինձ համար կոնկրետ ավելի շատ ոնց որ մեքենայի պարկովքի տեղն է ավելի շատ բանանում, էլի մտահոգում, որը որ այստեղ հարմար չէր։
Հյուրանոց է լինելու։
Հյուրանոց։
Դեստեից նրանք հեշտությամբ կգնան Աբոզյան, Սայատնովա, թող այնտեղ լինի այդ խանութը, այդ մարդիկ, որոնք կուզենան, այ հենց այդտեղ շատ-շատ մարդ կլինի։
Չէ, չէ, ես մենք տարբեր կարծիքներ ունենք։ Ավելի լավ է մնալ գրախանութ, հա։ Բա վաղուց չէ, քան տարեկան է գրախանութը, երևի վաղուց ստեղ է, մարդիկ սովոր են, հա թող հնարավոր։ Մենք շտխրեցի, որովհետև նվեր էի առնելու գիրք, մենակ ստեղ կար։
Նոյան տապան գրախանութի տնօրենի հավաստման փորձում են խանութի համար նոր տարածք փնտրել Աբովյան փողոցում։ Հին տարածքը պարտավորվել են ազատել մինչև սեպտեմբերի 27-ը։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի բարեկամներ, մոտ 4 րոպեից մեր այս ռադիո հաղորդմանը կհաջորդի Ազատության լրատվական հեռուստացրագիր, այն այսօր վարելու է Ռուզան Գիշյանը։ Թողարկումը դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքեջը, հիմնական թեման կառավարության վերակազմավորումն է, դրան է անդրադառնում նաև Երևանյան մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մի շարք նախարարությունների անվանափոխությանն անդրադառնալով առավոտի խմբագիրը գրում է. «Պատահական չէ, որ ծնողները սովորաբար բծախնդիր են իրենց զավակների անունների ընտրության հարցում. Կա այնպիսի համոզմունք, որ անունը կանխորոշում է մարդու ճակատագիրը. Հենց այդ պատճառով են ծնողներն իրենց աղջիկների անունները դնում գեղեցիկ, ոսկի կամ յուղաբեր. Հավանաբար այդ տրամաբանությամբ առաջնորդվում նաև կառավարությունը, վերանվանելով որոշ նախարարություններ», գրում է առավոտի խմբագիրը։ Ինչու Հայաստանի տնտեսության մեջ ներդրումներ չեն արվում, կամ ինչու կառավարությունը չի աջակցում ձեռնարկատիրությանը, բնականաբար այն պատճառով, որ նախարարություններ սխալ կոչվում, հիմա երբ այդ գերատեսչությունը ստանա իր ճիշտ, այսպես ասած աուտենտիկ անունը, մենք ներդրումների և ձեռնարկատիրության հետ կապված խնդիրներ չենք ունենա։ Հայաստանի անկախության 25-ամյակին նվիրված պաշտոնական միջոցառումների ժամանակ Կարեն Կարապետյանն այդպես էլ չեր ընկալվում իբրև իշխանական թիմի անդամ, գրում է ժողովուրդը մանրամասնելով։ Առավոտյան Եռաբլուրում, իսկ երեկոյան էլ մարզահամերգային համալիրում իշխանական վերնախավի ներկայացուցիչներից շատերը նորանշանակ վարչապետին չէին մոտենում և ձեռքով չէին բարևում, ինչպես սովորաբար ընդունված է կամ ինչպես լինում էր Հովիկ Աբրահամյանի դեպքում։ Այս արդիվ թերթի մեկնաբանը նկատում է. նախկինում կառավարության ծրագրերը որպես կանոն խորհրդարանում ընդունվել են առանց լուրջ խոչընդոտների, քանի որ իշխող հանրապետականը մեկ մարդուպես մասնակցել է համապատասխան նիստերին և սեղմել կողմ կոճակը։ Ուստի ուշագրավ է, թե այս անգամ իշխող ՀՀԿ-ի պատգամավորներն իրենց ինչպես կպահեն քվեարկության ժամանակ։ Հետաքրքիր կլինի տեսնել, թե նրանցից քանիսը կհամարձակվի կառավարության ծրագրի քննարկմանը չմասնակցել, օրինակ անհետաձգելի գործերով արտերկրում գտնվելու պատճառաբանությամբ։ Նյուզլայնը մեջբերում է գրող Տիգրան Պասկևիչյանի խոսքերը. Կառավարությունը Չելավիչսկի լիցում ներկայացումը կավարտվի, երբ պարզ կդառնա, որ տեխնոկրատներն ընդամենը փորձում են սկողել կլեպտոկրատներին։ Նորահայտ տեխնոկրատներն ընդամենը ասում են. «Ժողովուրդ, հավատացեք մեզ, որովհետև մենք հանրապետական չենք կամ դեռ հանրապետական չենք»։ Սրանով սկսվում և անմիջապես ավարտվում է տեխնոկրատական չակերտավոր հեղափոխությունը։ Հանրապետական կուսակցության համագումարի օրն արդեն որոշված է, այն կայանա նոյեմբերի 26-ին, գրում է հրապարակը։ 16-րդ համագումարը տարբերվելու է նախորդներից, հատկապես վերջին փոփոխությունների համատեքստում։ Համագումարը նախորդելու է 2017 թվականի ազգային ժողովի ընտրություններին, և հենց այս համագումարի ընթացքում է պարզ դառնալու հանրապետականների ապագան, ով ինչ է անելու և որտեղ, գրում է Թերթը։ Ժամանակին տված հարցազրույցում ռուսաստանցի ռազմական փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերն անդրադառնալով Իսկանդեր համակարգերի մատակարարմանը Հայաստանը նշում է. Ըստ էության Հայաստանն ուներ այդ հերավորության հին սովետական հրթիռներ, պարզապես Իսկանդերի ճշգրտությունն անհամեմատ բարձր է։ Իհարկե անհրաժեշտ են թիրախների լավ արբանյակային լուսանկարներ Իսկանդերով ճշգրիտ հարվածներ կատարելու համար, որպեսզի օպտիկան կարողանա գտնել թիրախը, իսկ սկզբունքորեն հնարավոր է գերդի փոք հարվածներ իրականացնել և խոցել օրինակ նախագահական նստավայրը Բաքվում, նշում է ռուսաստանցի փորձագետը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։ Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։